Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro unua, versoi 1-10. En la comenzo estis la Vorto, cae la Vorto estis cun Dio, cae la Vorto estis Dio. Cae la Vorto farigis carno, cae logis inter ni, cae ni vidis lian gloron. Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi, al vi cae al viai caruloi. Bonvenon alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Christnasco 2022, la 25 de decembro. En sia tradizia Christnasca messaggio, Papo Francisco, hodiau ietag meso, el la centralogio de la Vaticana Basilico, confidis la tragedio in, decitiu malsana mondo alla nascijinta Cristo. Comence Francisco memorigis la autentican signifon de Christnasco. Ni vencu, ien liai vortoi, la torporon de la spirita dormo, cae la falsa in bildoin de la festo, ciui igas nin forgesi ciu estas la festata infano. Li estas nia pazzo, cae li estas ancau la voio al pazzo, char li malfermis la voion, el enfermita mondo, premata de la mallumoi de malamichezzo cae milito, al malfermita mondo, libera vivi en fratezzo cae en pazzo. Por lauiri citiun voion, daurigis Francisco, ni devas liberigi el la balasto, ciu excludas nin el la grazzo de Christnasco. Tiu balasto estas la alligitezzo al povo cae mono, la fierezzo, la hipocritezzo, la mensogo. Ni fixu nian rigardon alla visaggio della infano, ciu nascigis por ni. En tiu sen culpa eta visaggio, ni reconas tiun de la infanoi, ciui sopiras pazzon en ciu mondoparto. Cefe sopiras pazzon la ucrainai gefratoi, ciui travivas citiun Christnascon en la mallumo, en la malvarmo, au malproxime de siai heimoi, pro la detruo causita de dec monatoi da milito. Che la signoro igunin pretai realigi concreta in solidarezza in gestoin por helpi tiuin kiui suferas. Che li lumigu la mensoin de tiui kiui havas la povon silentigi la armiloin, cai tui cesigi citiun sen senzan militon. Bedaurinde, amare constatis la papo, oni preferas ausculti aliain motivoin, dic titain de la logico de la mondo, sed ciu auscultas la vocion de la infano. Nia tempo, spertas gravan mancon de pazzo, ancau en aliai regionoi, en aliai sceneioi de citiu tria mond milito, daurigis la episcopo de Romo. Niai pensoi turnigias al Sirio, ancora turmentata de conflicto, ciu farigis duaranga en la attento, sed ciu ne finigis, cae alla sancta lando, cie per forto cae cun puscigioi crescis dum la lasta imonatoi, cun mortintoi cae vunditoi. Ni petegas la signoron, che tie, en la lando ciu vidis lian nascigion, recomenzigiu dialogo, cae serciado de reciproca confido inter israelanoi cae palestinanoi. Poste la papo pregis por proxima oriento, porque en ciu el tiui landoi oni povus perti la bellezzon de la frata cun vivado inter homoi appartenantai al malsamai credoi. Cai li alvocis doni helpon al Libano, porche gi finfine povu relevigi per la subteno della internazia comunumo cai per l'afforto de fratezzo cai solidarezzo. Che la lumo de Cristo, pregis plie Francisco, lumigu la Sahelan regionon, chie la pazza cun vivado inter popoloi cai tradizioi estas interrompita de bataloi cai perforto. Che gi orientu ciuin al daura batal halto en Yemeno, cai al repazigio en Myanmaro, cai Irano, porche cesu ciu sango verso. Che la lumo de Cristo inspiru la politica in autoritatuloin, cai ciuin bonavola in homoin della America continento, labori por pazzigi la politica in cai sozia in strecioin, ciui trafas diversa in landoin. Mi pensas precipe alla Haitia loggiantaro, chiu ecde multe da tempo suferas. Un doloro la papo fine rigardis la crison estigitan de malsato en la mondo, pli gravigitan de la milito. En citiu tago, ciam estas agrable cun veni circa la tablo preparita por la banchedo, li diris, ni pensu alla homoi ciui suferas pro malsato, precipe la infanoi, dum ciu tage oni mal sparas granda in quanto in da mangiagioi, cae el spesas rimedo in por la armiloi. La milito in Ucrainio pli gravigis la situazion, lasante tuta in loggiantaroin en risco de malsato, precipe Afganistano, cae la landoi de la corno de Africo. Ciu milito niscias causas malsaton, cae oni elusas la mangio in mem ciel armilon, mal helpante ilian disdonon alla iam suferantai loggiantaroi. La sindevigo ciun la papo petis en la hodiaua crisnasco, cae ciu concernas antau ciui tiuin ciui havas politicain respondezoin, estas igi che la mangiagioi estu nur rimedo de pazzo. Dume ni giuas la gioion, reunuigi cun niai amatoi, instigis la papo, ni ne devas forgesi la familioin ciui estas plei vunditai de la vivo, cae tiuin ciui en citiu tempo de economia mia criso baractas pro sen laborezzo, cae ne havas viv necessajoin. Hodiau ciel tiam, Jesuo, la vera lumo, venas en mondon ciu malsanas ie indiferentezzo, ciu ne acceptas lin, ec repuscias lin, ciel ocasas al multai alilandanoi, au intense preter attentas lin, ciel nitro ofte faras cun la malriciuloi. La papo finis per el cora al voco. Ninne forgesu hodiau la multa in rifugginto in cae delocito in chiui frapas ieniai pordoi. Ninne forgesu la margenigito in la solulo in la orfo in la maliunulo in saggezzo de popolo chiui riscas esti fora partigitai. Ni ne forgesu la encarcerigitoin, ciuin ni rigardas nur pro iliai eraroi, cae ne ciel homoi. Ni lasu, che nin cortusciu, petis fine la papo, la amo de Dio, cae ni secvu Jesuon, ciu senigis sin de sia gloro, porche ni partoprenu en lia plenezzo. Ni resumis la crisnascan messagion de Papo Francisco. Caregai gefratoi, fine della elsendo, de nove dibenitan crisnascan tempon al vi ciui. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.